สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันจันทร์อย่างนี้นะครับเวลาประมาณ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ก็พบกับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับมีผมธนดรธนกุลบริพันธ์มาดำเนินรายการและก็จัดรายการนะครับด้วยช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับท่านเจริญสุวัฒโนได้สิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่24นะครับแล้วก็มีการไว้ทุกข์ถึงวันที่23พฤศจิกายนนะครับดังนั้นในช่วงนี้นะครับก็จะนำเสนอพระนิพพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชนะครับสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนนะครับก็หนังสือเล่มนี้นะครับก็เป็นหนังสือที่พิมพ์แจกในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพของสมเด็จพระสังฆราชนะครับครับวันนี้ก็มาต่อจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วก็เสนอไปหลายตอนนะครับวันนี้ก็มาต่อกันเลยนะครับเรื่องนะครับคือทำดีได้ดีเสมอในหนังสือชีวิตนี้สำคัญนักนะครับเรื่องก็เป็นตอนๆนะครับเขามีหลายเรื่องนะครับเขามีอำนาจกรรมคุ้นเคยกับสิ่งดีมีมงคลกรรมบันดาลเหตุในอดีตส่งผลปัจจุบันทำดีได้ดีเสมอผู้มีปัญญาย่อมไม่ประมาทนานแสนนานแห่งการเวียนว่ายคิดดีพูดดีทำดีการกระทำเพื่อการสั่งสมวันนี้ก็จะเสนอในเรื่องของทำดีได้ดีเสมอครับเป็นที่เห็นเป็นที่รู้กันอยู่ทุกวันนะครับว่าชีวิตเนี่ยมันได้ราบรื่นเสมอไปไม่มีความสุขตลอดชีวิตไม่มีความทุกข์ตลอดชีวิตเช่นกันไม่พบแต่ความดีงามตลอดชีวิตไม่พบกับสิ่งที่ชั่วร้ายตลอดชีวิตแต่ละคนก็จะพบทั้งดีและร้ายนะครับหนักบ้างเบาบ้างโดยที่บางทีก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นเช่นบางคนก็ไปเกิดในครอบครัวที่ต่ำต้อยนะครับลำบากยากจนพอเกิดไม่ได้นานครับเงินทองจำนวนมากก็เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นลาภลอยมาสู่บิดามารดานะครับเป็นความได้ช่องได้โอกาสทำธุรกิจนะครับได้เงินได้ทองมาก็เป็นคำพูดว่าได้ลูกมาลูกเกิดใหม่มาเป็นผู้มีบุญทำให้บิดามารดามั่งมีสีสุขถ้าไม่ได้คิดดีก็เหมือนกันจะเป็นการพูดไปเรื่อยๆไม่มีมูลความจริงและทั้งผู้พูดผู้ฟังก็มักจะไม่ได้ใส่ใจพิจารณาให้รู้ซึ้งหรือว่าลึกซึ้งอะไรลงไปแต่ถ้าพิจารณากันให้จริงด้วยคำนึงถึงเรื่องกรรมนะครับเรื่องกรรมแล้วก็การให้ผลของกรรมก็น่าจะเชื่อได้ว่าไอ้เด็กที่มาเกิดนั้นน่ะรู้สึกจริงจังนะครับถ้าไม่พิจารณากันก็เด็กที่มาเกิดใหม่นั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้มีบุญมาเกิดผู้มีบุญคือผู้ที่ทำบุญทำกุศลมาก่อนทำคุณความดีนะครับทำคุณความดีไว้มากในอดีตชาติอันความเกิดของผู้มีบุญนั้นย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับผู้ย่อมเกิดพร้อมกับมีบุญห้อมล้อมรักษาแม้ชนกกรรมนะครับกรรมที่เป็นต้นนะครับก้นต้นกรรมจะทำให้เกิดมาได้ลำบากแต่เมื่อทำบุญไว้มากนะครับก็ไม่นานนะครับก็จะมาส่งผลทำให้ก็ตัดรอนความยากลำบากไปความสุขทั้งหลายกุศลกรรมนำส่งก็จะร่ำรวยตามมาบิดามารดาที่ไปเกิดยากจนนะครับต่อมาบิดามารดานั้นก็ร่ำรวยขึ้นมานะครับมั่งมีสีสุขผู้ที่เกิดในที่ที่ลำบากยากจนแต่เมื่อบุญเก่าได้กระทำไว้มากมือแห่งบุญก็เอื้อมมาโอบอุ้มทำให้พ้นจากความยากลำบากได้รวดเร็วพ้นจากความยากจนดังที่กล่าวไปแล้วนะครับพ้นจากความดังปาฏิหาริย์ให้เห็นเด็กบางคนทำบุญไว้กุศลไว้ดีแต่ชนกกรรมนะครับกลับให้ไปเกิดกับมารดาบิดาที่ยากแค้นแสนสาหัสพอเกิดมามารดาบิดาก็หาทางช่วยให้ลูกพ้นจากความเดือดร้อนนำไปวางไว้นะครับหน้าบ้านผู้ดีนะครับเอาไปทิ้งครับสรุปก็คือเอาไปทิ้งไว้หน้าบ้านผู้ดีนะครับร่ำรวยก็เมตตาเขาออกมาเจอเด็กเขาก็เมตตาเด็กนั้นก็ได้ไปอยู่ในความอบอุ้มของมือผู้มีบุญมีเงินมีทองก็สมควรแก่บุญที่กระทำไว้อย่างตัวอย่างเห็นไหมครับเด็กบางคนเกิดมาที่ต่ำต้อยยากไร้ผู้และเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำกุศลมาแต่ในอดีตชาติพ่อแม่ก็ย่อมไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีมือแห่งบุญมารองรับไม่อบอุ้มนะครับก็ต้องลำบากตรากตรำไปนะครับพ่อแม่พยายามเสี่ยงนะครับหวังว่าเอาลูกไปทิ้งเพื่อจะให้ได้รับการอุปการะที่ดีแต่เอาไปวางไว้ที่กะว่าจะมีคนมานะเก็บไปเลี้ยงปรากฏว่าไม่มีคนผ่านมาเลย3วัน4วันต่อมาก็ตายนะครับเกิดมา3วัน4วันก็ตายแล้วก็ ทรมานนะครับเจ็บปวดทรมานด้วยความหนาวความร้อนความหิวหาผู้ใดมาช่วยก็ไม่ได้อาจจะถูกอาจจะนะครับก็อาจจะถูกสุนัขนะครับเอาไปกินได้อันนี้ก็เป็นกรรมนะครับอดีตชาติของทุกคนมีมากมายนะครับจึงได้ทำกรรมไว้กระต่างกันนะครับกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างชีวิตในปัจจุบันเนี่ยก็มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์นะครับคนมั่งมีเป็นเศรษฐีก็ด้วยอำนาจแห่งบุญดีกรรมดีบริจาคช่วยเหลือเจือจุนคนอื่นไว้ในอดีตชาติชาติปัจจุบันก็เป็นเศรษฐีเมื่ออกุศลกรรมคือการคดโกงเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นครับส่งผลมาก็ส่งผลเดือดร้อนนะครับก็มีความเดือดร้อนนะครับเงินทองที่มีมาก็จะสูญสลายไปนะครับความมั่งมีก็กลับเป็นความไม่มั่งมีเงินทองก็สูญสลายไปอกุศลกรรมแรงมากนะครับก็ทำให้เดิมที่เป็นเศรษฐีนั้นก็สิ้นเนื้อประดาตัวไปได้นะครับความทุกข์ต่างๆก็กลับมานะครับอำนาจของกรรมก็เป็นอย่างนี้จริงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษานะครับเพียงในชาติปัจจุบันเท่านั้นก็ยังไม่พอนะครับก็ต้องดูกันว่าอายุมากเนี่ยที่มาเนี่ยทุกคนนะครับทุกคนหรือว่าสัตว์ทุกตนก็ทำอะไรก็ไว้ต่างๆกันนับชาติมาไม่รู้กี่ร้อยกี่ชาตินะครับถ้าเป็นกรรมดีเขาเรียกว่ากรรมกุศลและกรรมเป็นกุศลดีก็ส่งผลมาในชาติปัจจุบันดีถ้าทำกรรมชั่วไว้เยอะนะครับผมเรียกผลกรรมชั่วก็จะส่งผลให้ลำบากนะครับลำบากเดือดร้อนนะครับก็จะมีผลดังกล่าวข้างต้นนะครับเมื่อกรรมส่งผลนะครับก็ไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรหรือผู้ใดจะกีดกั้นยับยั้งกรรมนั้นได้กรรมไม่ดีแรงกว่าก็จะกีดกั้นขัดขวางกรรมดีนะครับไม่ให้กรรมดีส่งผลแต่ถ้ากรรมดีแรงกว่ากรรมดีก็จะไปกั้นการกรรมชั่วไม่ให้กรรมชั่วส่งผลกรรมไม่ดีนะครับกรรมไม่ดีหาอาจขัดขวางได้ไม่นะครับอะไรๆก็หาไม่สามารถจะมาขัดขวางกรรมได้อันนี้ก็จบเรื่องนี้นะครับเราต่ออีกเรื่องนึงครับทำดีได้ดีเสมอก็ต่อไปละต่อที่เรื่องที่ว่าผู้มีปัญญาย่อมไม่ประมาทนี่นะครับชีวิตนี้น้อยนักคือชีวิตในภพภูมินี้น้อยนักนะครับกว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาประมาณมิได้ผู้มีปัญญาเมื่อมาถึงความจริงข้อนี้ก็ย่อมไม่ประมาทย่อมเห็นภัยที่จะตามมาเป็นภัยที่มักจะเกิดนะครับเป็นภัยที่มักจะเกิดแต่กรรมทั้งหลายที่ได้ประกอบไว้ของตนนะครับในอดีตชาติมากมายต่างๆผู้มีปัญญาย่อมพยายามจะหนีให้พ้นครับหนีกรรมให้พ้นแต่ไม่มีทางพ้นได้นะครับเพราะกรรมมันจะต้องตามมาตอบสนองแน่นอนกรรมดีกรรมร้ายนะครับที่บอกไปแล้วกรรมดีมีมากก็ชนะกรรมชั่วก็ยังไม่เกิดนะครับผู้ที่มุ่งแต่จะได้ในชาตินี้โดยไม่คำนึงความถูกต้องโดยชอบธรรมเป็นการกระทำโดยไม่ดีเป็นส่วนใหญ่ก็เท่ากับเปิดโอกาสให้กรรมไม่ดีในอดีตชาติที่สั่งสมไว้เนี่ยตามมาทันในชาตินี้ได้ง่ายขึ้นและส่งผลได้แรงเต็มที่โดยง่ายโดยไม่มีกรรมดีพอจะมายับยั้งหรือผ่อนคลายให้เบาลงผู้ที่ได้รับอะไรเลวร้ายแรงต่างๆเช่นเสียสติบ้างนะครับประสบอุบัติเหตุร้ายแรงถึงชีวิตบ้างหรือไม่ก็เสียหมดทั้งครอบครัวหรือประสบความหายนะสิ้นเนื้อประดาตัวต้องเศร้าโศกเสียใจจนขาดสติสัมปชัญญะผลของกรรมไม่ดีเช่นนี้แม้จะติดตามทุกคนนะครับทำเหตุแห่งกรรมไม่ดีนั้นอยู่แต่อาจไม่สามารถตามทันนะครับแม้ผู้นั้นจะวิ่งหนีอย่างเต็มสติปัญญาความสามารถแล้วนะครับมันก็จะมีกรรมตามไปเรื่อยๆประดุจเงาติดตามตนฉะนั้นพลังสำคัญประการหนึ่งที่จะยุให้สามารถหนีพ้นมือแห่งกฎกรรมมือแห่งกรรมที่มาคอยตะครุบได้ก็นั่นก็คือพลังบุญนะครับการจะสร้างพลังบุญก็คือการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพุทโธนะครับนึกถึงพุทโธไว้ให้คุ้นเคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจสิ่งใดที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็หมายความว่าความไม่อาจแยกจากกันได้ไม่ว่าเวลาใดก็ตามความสุขความทุกข์จะเป็นตายก็จะมีพุทโธพุทโธอยู่ในใจอันนี้ก็พระสังฆราชท่านสอนไว้กันนะครับกรรมดีก็ตามกรรมไม่ดีก็ตามเมื่อจะส่งผลก็ต้องมีสื่อนะครับมีเครื่องมือมีมือเป็นเครื่องนำให้ถึงให้แลบรู้ผลแห่งกรรมนั้นทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีเช่นนะตัวอย่างนะครับคนเมาสุราขับรถพุ่งเข้าชนผู้จะต้องรับผลแห่งกรรมนั้นก็คือถูกรถชนถึงตายหรือพิการหรือบาดเจ็บต้องเสียเงินเสียทองรักษามากมายคนเมาสุราที่ขับรถพุ่งชนก็คือเครื่องมือแห่งกรรมนั่นเองซึ่งมีสุรานี่นะครับเป็นเครื่องบังคับมีสุราเป็นเครื่องบังคับให้พุ่งตรงไปสู่จุดหมายนะครับนั่นก็คือมาชนคนหรือชนสร้างความเสียหายนั่นเลยครับเ ก็เรียกว่ากรรมสำเร็จนะครับกรรมมันส่งผลมาสำเร็จแม้ผู้ที่มีกรรมนั้นตามอยู่กำลังวิ่งหนีกรรมก็หนีไม่พ้นนะครับพุทโธการท่องพุทโธให้เป็นหนึ่งอันเดียวกับใจนั้นพุทโธเป็นยอดของความดีก็จะเปรียบดังพลังจิตอันแรงกล้านะครับที่จะสะกดผู้ขับรถซึ่งกำลังมึนเมาด้วยฤทธิ์สุราให้หยุดรถลงทันเสียก่อนที่จะวิ่งมาชนเราซึ่งกำลังถูกกรรมตามอยู่ก็จะรอดพ้นเกิดความสวัสดีเป็นอัศจรรย์ยิ่งนักได้อันกรรมไม่ดีนั้นก็มักจะเกิดคู่กันนะครับกรรมไม่ดีก็มีความหมายไปทางไม่ดีเช่นเจ้ากรรมในเวรผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมไม่ปฏิเสธความเชื่อว่ามีกรรมมีเวรไม่ปฏิเสธความไม่มีเจ้ากรรมในเวรคือผู้ที่ถูกเราทำร้ายก่อนและผูกอาฆาตจองเวรแม้ไม่อาฆาตจองเวรก็ไม่เป็นแม้ไม่อาฆาตจองเวรก็ไม่เป็นเจ้ากรรมในเวรคือไม่เป็นผู้คิดร้ายไม่ติดตามคอยทำร้ายเราหรือว่ามีการคิดแก้แค้นเราผู้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบประกอบด้วยสัมมาวาจาสัมมาปัญญาแม้จะไม่เห็นหน้าตาของเจ้ากรรมในเวรว่ามาเป็นเช่นไรก็ไม่ประมาทไม่ประมาทว่าสิ่งนั้นไม่มีและย่อมไม่เห็นความเหลวไหลว่าไม่มีเหตุผลที่ท่านสอนให้ทำบุญอุทิศแก่เจ้ากรรมในเวรก็เช่นเดียวกันกับท่านผู้เป็นมารดาบิดาบุพการีผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายอะไรที่ไม่มีทางเสียหายมีแต่ทางได้หรือเสมอตัวผู้มีปัญญาย่อมไม่ปฏิเสธครับคือไม่เห็นอย่าลบหลู่อันนี้ก็ที่เราได้ยินสำนวนกันเรื่อยๆนะเหตุที่ต่างกันก็มีภพที่ชาติที่ต่างกันนับไม่ถ้วนนะครับที่มีภพมีชาติมาต่างก็ทำกรรมทั้งดีไม่ดีคระกันไปเช่นในอดีตในภพในชาติที่แล้วนะครับเจ้ากรรมในเวรก็ได้กล้ำเกินเบียดเบียนทำร้ายก็ย่อมมาเราก็เช่นตัวอย่างเราไปกินสัตว์มีชีวิตนะครับเราก็เขามีชีวิตนะครับเราก็ไปกินเขาเนี่ยก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมานะครับก็สืบเนื่องกันมานะครับก็จะมีการกรรมทั้งหลายก็จะมีหมุนเวียนกันมาเรื่อยๆเป็นเรื่องธรรมดานะครับการทำบุญทำกุศลแม้จะไม่ปรารถนาให้เกิดบังผลแม้จะไม่ปรารถนาให้มันเกิดผลโดยตรงก็ย่อมเกิดเป็นมรรคเป็นเส้นทางเป็นทางบุญนะครับทำบุญแล้วก็ให้พึงเอื้ออาทรถึงผู้อื่นด้วยคือการแผ่ส่วนกุศลไปให้ผู้ที่อยู่ต่างภพต่างภูมิอุทิศให้ด้วยความตั้งใจให้ด้วยความสำนึกความผิดพลาดกล้ำเกินที่เคยทำมานะครับถ้าเขาโอโหสิกรรมทั้งหลายได้เขาก็จะไม่ตามมาเบียดเบียนเราเราก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับชีวิตก็จะมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ถ้าเขาได้รับสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการบุญกุศลนะครับหากเขามีความยินดีแล้วมาช่วยปกป้องเรานะครับเราก็จะพ้นภัยต่างๆนะครับเช่นรถกำลังจะมาชนกันเนี่ยรถจะมาชนเราเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆมีคนมาดึงเราให้เรากำลังจะข้ามถนนยกตัวอย่างนะครับก็จะมีรู้สึกว่ามีคนมาดึงเราให้หยุดกึกไปรถวิ่งเฉียวปิ้วไปลักษณะนั้นนะครับนั่นก็คือผู้ที่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลของเราไปแล้วเขากลับมาช่วยเหลือเราการส่งผลของกรรมดีและกรรมไม่ดีนั้นข้ามภพข้ามชาติได้กรรมในอดีตชาติส่งมาถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็จะส่งผลไปในอนาคตและผู้ที่กระทำกรรมนั้นจะหนีไปได้อย่างไรนะครับไม่นานก็จะต้องพบกับการกระทำนั้นเป็นแน่แท้นะครับดังนั้นเราจะต้องทำบุญทำกุศลทำความดีไว้ให้มากเพียงพอที่จะหลบหนีหรือว่าพ้นจากเงื้อมมือของกรรมไม่ดีได้นะครับครับช่วงนี้ก็พักสักครู่ก่อนครับ
Thank you.
ครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับเรื่องนี้ไม่ยาวนะครับนานแสนนานแห่งการเวียนว่ายท่านพระอาจารย์สำคัญรูปหนึ่งนะครับก็ได้ปรารถนาพุทธภูมิคือปรารถนาเป็นพระเจ้าครรึกชาติได้ว่าเคยเป็นไก่มาหลายร้อยชาติหลายพันชาติก่อนที่จะเป็นมนุษย์ในชาตินี้ท่านก็เปลี่ยนความปรารถนาที่จะเป็นพุทธเป็นพุทธะนะครับเป็นผู้ไกลจากกิเลสไม่เวียนว่ายตายเกิดต่อไปท่านก็ได้สลดสังเวชชีวิตที่ผ่านมามากมายนะครับชีวิตที่เคยเกิดเป็นไก่นะครับจะไม่เกิดอีกต่อไปนะครับนับพบนับชาติก็เกรงว่าจะไม่ถึงพุทธภูมิได้มิฉะนั้นก็จะไปถึงกันกว่าจะถึงก็อีกหลายร้อยปีหลายแสนปีนะครับโดยไม่อาจรู้ว่าในกรรมที่ได้ทำกรรมอะไรมาจึงได้ตกระกำลำบากเช่นนั้นนะครับสำหรับท่านผู้ได้รับรู้แจ้งในอดีตชาติแล้วก็เกิดความกลัวยิ่งนักเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏด้วยความภาคเพียรพยายามสุดปัญญาความสามารถที่จะยุติตัดภพตัดชาติให้ได้นะครับในที่สุดก็เชื่อกันว่าท่านพระอาจารย์สำคัญรูปนั้นท่านก็ได้สำเร็จประสงค์นะครับคือพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงไปในภพชาติปัจจุบันนั้นครูอาจารย์ท่านสำคัญท่านรับรองนะครับและพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าชาติแต่อนาคตมีอยู่สำหรับผู้ยังไม่สามารถทำกิเลสให้หมดไปได้และการทำกิเลสให้หมดสิ้นนั้นคนเป็นจำนวนมากก็ทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้แน่นอนทั้งนะครับทั้งยังมีคนจำนวนมากที่ไม่สามารถและไม่สนใจที่จะกำจัดกิเลสให้หมดไปยังเกลือกกลั้วอยู่กับกิเลสทั้งหลายอย่างหลงผิดดังนั้นภพชาติสำหรับคนเหล่านั้นก็มีอยู่มากมายใช้เวลานานแสนนานแห่งการเวียนว่ายนับภพนับชาติไม่ได้โอกาสที่กรรมจะตามไปถึงก็จึงมีมากมายที่กรรมสามารถจะตามไปได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งและอย่าคิดว่านะครับเมื่อถึงวันนั้นก็จะจำไม่ได้แล้วว่าเราไปทำอะไรมาบ้างความคิดเช่นนี้อาจเกิดขึ้นแก่เราในอดีตชาติมาในปัจจุบันเมื่อเราพบความเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนไม่ใช่ความเดือดร้อนไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ทำไว้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรกับใครเป็นอะไรเมื่อใดชาติหรือพบไหนนะครับเมื่อเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อเป็นสุขก็ย่อมเป็นสุขจึงไม่ควรประมาทอย่างยิ่งควรพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้อนาคตต้องเป็นทุกข์และไม่ให้กรรมที่ก่อไว้ในอดีตที่ไม่ดีมาตามทันและมารบกวนในชาตินี้ชีวิตนี้แม้น้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคตที่ว่าชีวิตนี้ในชาติปัจจุบันนี้สำคัญก็เพราะว่าชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตได้ดีเพียงสามารถดำเนินการได้โดยการทำบุญทำกุศลนะครับพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้จบอีกหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็ต่อไปอีกเรื่องนึงเลยนะครับคิดดีพูดดีนะครับทำดีคิดดีพูดดีทำดีชีวิตนี้น้อยนักแต่มีความสำคัญนักนะครับแต่มีความสำคัญนักด้วยเหมือนกันถ้าชีวิตนี้ไม่วิ่งหนีกรรมไม่ดีในอดีตชีวิตนี้ก็จะได้รับผลกรรมไม่ดีถ้าวิ่งหนีกรรมก็จะพ้นได้กรรมไม่ดีจะตามทันหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับชีวิตนี้นะครับถ้ากรรมตามทันในชีวิตนี้ก็จะตามต่อไปในอีกในชีวิตหน้านะครับคืออนิจชีวิตในอนาคตกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตมากมายก็อาจจะตามไม่ทันตลอดไปนะครับถ้าทำชาตินี้ให้ดีที่สุดชาติหน้าความไม่ดีก็ยังอาจตามไม่ทันดูภาพคนในบางประเทศนะครับที่อดอยากแสนสาหัสหน้าตาแทบจะไม่เป็นคนนะครับเหมือนโครงกระดูกเดินได้เด็กเล็กเด็กน้อยน่าสงสารไม่มีเนื้อมีแต่หนังหุ้มกระดูกผู้ใดเห็นนะครับผู้ใดเห็นก็เกิดความสะดุดใจนะครับเกิดความสงสารเมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนั้นก็นึกถึงตนเองใครเล่าจะรับรองได้ว่าเมื่อตายไปในชาตินี้แล้วเราจะไม่ไปเกิดในประเทศเช่นนั้นเช่นเอธิโอเปียนะครับตัวอย่างจะไม่มีสภาพเป็นโครงกระดูกเดินได้ด้วยความอดอยากแร้นแค้นขนาดนั้นใครเล่าจะรับรองได้ว่าในอดีตชาติเราไม่เคยเป็นคนคับแค้นไม่เคยทำบุญให้ข้าวปลาอาหารแก่ใครมารดาบิดาผู้ชราเราก็หาได้สนใจไม่เราไม่ให้น้ำให้ข้าวท่านทั้งที่สมัยที่เราเป็นเด็กท่านเลี้ยงดูเรามานะครับให้อิ่มหนำสำราญเป็นยิ่งเป็นสัตว์หมาแมวด้วยแล้วไม่เคยเมตตาปาณีให้ข้าวสักเม็ดนะครับไม่รู้น้ำสักหยดเราก็ไม่ให้เมื่อไม่รู้ว่าตัวนะครับตัวเราถ้าเป็นเช่นนั้นถ้า ชาติหน้าต่อไปเราอาจจะอดอยากหิวโหยอย่างตัวอย่างเป็นโครงกระดูกเดินได้ก็ได้ความเป็นอยู่ในปัจจุบันสำหรับทุกคนเพราะทุกคนนะครับความเป็นไปได้สำหรับทุกคนในปัจจุบันทุกคนได้ทำกรรมเอาไว้มากมายอันเป็นเหตุให้ต้องอดอยากนะครับเป็นอดอยากยากแค้นตั้งแสนสาหัสจึงได้ลืมตาเห็นโลกนะครับไปเกิดในประเทศที่เรียกกันว่าเป็นนรกในโลกที่เห็นได้ทันทีไม่ต้องไปตายไปแล้วไปเจอนรกไม่ต้องนะครับก็จะไปพบเช่นประเทศทางแอฟริกาเราก็จะพบนะครับอย่าเชื่อมั่นในอนาคตว่าเราจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะกรรมนั้นจะติดตามตนไปตลอดแม้ไม่ประมาทก็ต้องวิ่งหนีให้สุดความสามารถชีวิตนี้เท่านั้นที่จะพบทางหนีกรรมนั้นได้นั่นก็คือชีวิตนี้น้อยนักเราอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งหากพ้นชาตินี้ไปแล้วเราอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนี้อีกก็ได้เพราะเราต้องไปเกิดเป็นอย่างอื่นอาจจะไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เมื่อชีวิตนี้น้อยนักผู้มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิก็คิดไปทางหนึ่งผู้เบาปัญญานะครับผู้บุบเบาปัญญามีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเนี่ยก็จะคิดไปทางหนึ่งพวกที่มีปัญญาก็คือมีสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบก็คิดได้ว่าชีวิตนี้สั้นชีวิตนี้ไม่ยาวอีกไม่นานก็ตายตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เอาไปได้แต่บุญหรือบาปหรือความดีความชั่วที่ติดตามตนเท่านั้นพวกที่มีความคิดเช่นนี้ก็จะเร่งทำความดีส่วนผู้ที่หูเบาหัวเบาสติปัญญาเบามีมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดก็คิดว่าชีวิตนี้สั้นนักเหมือนกันแต่ไม่เท่าไรก็ตายแต่ไม่ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์หาเงินหาทองมาได้ก็ใช้ในทางที่ผิดถูกผิดก็ช่างไม่พอใจพวกเบาปัญญาพวกนี้ก็จะทำบาปนะครับทำบาปทำอกุศลกรรมต่างๆฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับเป็นอย่างผู้มีมิจฉาทิฏฐินะครับอย่างอย่าเป็นอย่างผู้มีมิจฉาทิฏฐิที่โฉดเขาเบาปัญญาเลยเพราะชีวิตนี้จะสูญเปล่าไม่อาจหนีพ้นเงื้อมมือแห่งความสะพึงกลัวของกรรมที่ก่อไว้ในอดีตชาติได้ไม่อาจเข้าไปอยู่ในความโอบอุ้มทนุถนอมของมือที่อบอุ่นด้วยบุญหรือกรรมดีได้โอกาสอันดีที่มีอยู่น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักจะผ่านไปอย่างชนิดที่ว่าไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้กรรมที่ไม่ดีที่ก่อไว้ก็จะแห่เข้ามาประชิดห้อมล้อมแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอครับก็จะต้องทุกข์ทรมานอย่างแน่นอนมาเป็นผู้มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิชีวิตนี้น้อยก็จะไม่สูญเปล่าจะได้สามารถใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับคือหนีไกลจากกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีที่กำลังติดตามมามันก็จะห่างออกไปเพราะมีกรรมดีมาขวางกั้นทั้งที่หนักทั้งที่เบาทั้งที่จะทรมานชีวิตเราก็ไม่หนักหนานะครับชีวิตก็จะมีความสุขคิดดีพูดดีทำดีเพียงทำสามประการนี้ให้สม่ำเสมอตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ก็สามารถจะหนีมือแห่งกรรมที่ไม่ดีได้มือแห่งกรรมไม่ดีจะไม่สามารถมาตะคุบไว้ด้วยอำนาจของบาปกรรมใดๆแม้นได้กระทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติจะไม่ตามมาสนองได้ง่ายในภพชาตินี้อย่างมากก็เพียงไล่ตะคุบอยู่อย่างหมายมั่นจะทำให้เราไม่มีความสุขแต่มันก็ตะคุบเราไม่ได้นะครับช่วงนี้พักสักครู่กันครับ
Thank you.
ครับเราก็มาต่อครับท่านกำลังอยู่ในรายการศิลปวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับก็นำพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับเรื่องชีวิตนี้สำคัญนักนะครับมานำเสนอกับทุกฟังได้รับฟังนะครับเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังไว้ทุกข์อยู่นะครับครับอีกสักสองเรื่องนะครับสองเรื่องต่อจากนี้คือการกระทำคือการสั่งสมทุกวันนี้ก็มีความทุกวันนี้มีตัวอย่างที่ผู้ถูกมือแห่งกรรมนะครับตามทันจับไว้ได้มากมายคนสวยคนงามนะครับคนสวยคนงามก็ถูกมือของกรรมร้ายทำให้กลายเป็นคนสิ้นสวยสิ้นงามทนความรู้สึกของตนเห็นรูปลักษณ์ของตนเห็นความเจ็บปวดแสนสาหัสบางคนก็แขนขาบริบูรณ์ก็ถูกมือของกรรมทำร้ายนะครับให้กลายเป็นคนมือด้วนขาด้วนแขนด้วนไปนะครับบางคนมีลูกรักดั่งดวงใจลูกก็ออกจากบ้านไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยนะครับมือของกรรมร้ายก็ปิดชีวิตของเขาโดยโหดเหี้ยมอำมหิตให้กลายเป็นศพขาดคอขาดแขนขาดนะครับหัวขาดเนื่องจากขับมอเตอร์ไซค์ไปชนรถที่จอดอยู่นะครับอันนี้ก็จะเราจะพบอยู่เสมอนะครับอันนี้นอกเรื่องนิดนึงคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าขับไปด้วยความเร็วแล้วไปชนกับรถที่จอดอยู่ร้อยละร้อยครับตายคอหักมอเตอร์ไซค์คอหักนะครับครับบางคนนอนหลับอยู่ในบ้านอยู่เรือนของตนอยู่ดีๆนะครับรู้สึกว่าปลอดภัยนะครับกรรมร้ายมาถึงนะครับเกิดพายุพัดบ้านพังตายเป็นต้นนะครับอย่างพายุที่เกิดขึ้นขณะนี้ก็เป็นไต้ฝุ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยมีมานะครับฟิลิปปินส์ก็ครึ่งประเทศนะครับที่โดนไปตายนับหมื่นหมื่นคนนะครับร้ายแรงมากนี่ก็เป็นกรรมที่ตามทันนะครับเกิดไปอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมชีวิตก็สิ้นเร็วสมเด็จพระอาจารย์โตก็ได้ตัดสินความระหว่างพระสองรูปว่ารูปที่ถูกทำร้ายเป็นผู้ที่ทำร้ายก่อนผู้ที่ไม่เข้าใจในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมก็คิดว่าท่านสมเด็จโตนะโตพรหมรังสีนะตัดสินไม่ยุติธรรมนะครับก็ท่านก็เลยอันนี้เล่าไปแล้วนะครับก็คงไม่เล่าซ้ำอำนาจของกรรมชั่วร้ายสามารถทำให้ธรณีแยกสูบคนกระทำความผิดนั้นได้ธรณีสูบนะครับตัวอย่างในอดีตก็ทำพุทธประวัติก็มีพระเทวทัตเป็นตัวอย่างนะครับคิดทำร้ายพระพุทธเจ้าก็ธรณีสูบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นตำนานเล่ามานะครับการทำร้ายการทำลายพระพุทธเจ้ากับการทำลายพุทธศาสนาก็เป็นกรรมหนักเหมือนกันนะครับเป็นกรรมหนักก็สังวรไว้นะครับในรอบข้อดีใครที่จะทำลายพระศาสนานะครับก็ต้องคำนึงถึงนะครับตกนรกไม่มีวันผุดมีไม่มีวันเกิดเลยนะครับการทำลายชีวิตสัตว์นั้นหนักเบาต่างกันนะครับทำลายชีวิตสัตว์ใหญ่ย่อมบาปมากกว่าทำลายชีวิตสัตว์เล็กการทำลายชีวิตสัตว์อายุยืนมากๆนะครับก็จะมีบาปมากกว่าทำลายสัตว์ที่มีอายุสั้นทำลายชีวิตสัตว์ที่มีคุณประโยชน์มากก็ยังมีบาปมากกว่าทำลายชีวิตสัตว์ที่มีคุณประโยชน์น้อยนะครับก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าฆ่าควายกับฆ่ายุงหรือฆ่ามดต่างกันอย่างไรนะครับเข้าใจเลยนะครับว่าเราไปฆ่าควายฆ่าวัวเนี่ยกับฆ่ามดกับฆ่ายุงเนี่ยบาปน้อยอันไหนมันจะมากน้อยกว่ากันไปดูที่ตามันนะครับน้ำตาไหลพรากเวลาเราจะเวลาที่มันจะถูกฆ่านะครับมันรู้ตัวนะครับมีเรื่องจริงเกิดขึ้นและมีผู้ประสบเล่าต่อๆกันมาผู้มีอาชีพฆ่าวัวควายนั้นเมื่อใกล้จะตายจะทนทุกข์ทรมานดิ้นกระเสือกกระสนและส่งเสียงร้องเหมือนดังวัวและควายที่เขาฆ่าส่วนผู้ที่ตบยุงหรือบี้มดตายไปแม้จะเป็นบาปแน่นอนก็คือทำลายชีวิตแต่ไม่เคยปรากฏผลกรรมให้รู้ชัดเลยว่าก่อนตายเขาได้ร้องเป็นเสียงยุงหรือเสียงมดแต่อย่างใดนะครับแต่ผู้ที่ฆ่าวัวฆ่าควายก่อนตายก็จะร้องเป็นวัวควายฆ่าหมูนะครับชัดเลยนะครับร้องเป็นหมูอยู่ก่อนจะตายดิ้นทุรนทุรายอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผู้ที่ฆ่าวัวฆ่าควายแม้จะใจร้ายใจดำสักเพียงใดย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะลืมภาพของการฆ่าสัตว์ที่เขาได้กระทำไปและย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่รู้สึกเลยว่าการฆ่านั้นเป็นบาปความรู้สึกนั้นก็จะหลอกหลอนเช่นการฆ่าวัวควายด้วยมือของตนนั่นแหละเมื่อที่ตามผลมาก็คือตอนที่เขากำลังจะตายเขาก็จะนึกถึงขณะที่เขากำลังฆ่าวัวฆ่าควายผลก็คือเขาก็จะดิ้นทุรนทุรายเหมือนวัวเหมือนควายและก็ร้องเหมือนวัวควายที่เขาฆ่าเหมือนอย่างที่ตนได้ยินทุกครั้งได้ยินอยู่สม่ำเสมอก็จะฝังอยู่ในสมองเขานะครับอันนี้ก็แน่นอนครับอันนี้ก็จะเห็นอยู่เป็นประจำนะครับบางคนที่เคยเห็นการตายของผู้มีอาชีพฆ่าสัตว์ใหญ่มีความรู้สึกว่าผู้ใกล้ตายนั้นไม่มีชีวิตจิตใจเป็นคนเลย แต่ได้กลายเป็นชีวิตจิตใจของวัวควายไปจริงๆเห็นได้จากกิริยาอาการซุ้มเสียงที่เขาร้องเหมือนสัตว์ที่บาดเจ็บแสนสาหัสความรู้สึกนี้จะถูกหรือผิดก็ตามที่จริงก็คือเขากำลังรับผลกรรมที่ตามทันในช่วงชีวิตของภพนี้และไม่แน่ใจว่าจะสิ้นสุดเพียงนี้เท่านั้นอาจจะต้องติดตามต่อไปในภพข้างหน้าอีกอย่างไม่รู้ลืมก็ได้การทำบาปเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นฆ่ามดฆ่ายุงไม่ปรากฏผลบาปให้เห็นชัดก็นั่นเพราะว่าผู้ทำไม่ได้ถูกผูกใจว่าจะทำบาปใจนี้สำคัญนักนำไปผูกไว้กับเรื่องใดก็จะปรากฏเห็นผลตัวอย่างเช่นพระสมัยหนึ่งนะครับอันนี้ก็เล่าแล้วเหมือนกันกลายเป็นตัวเลนห่วงผ้าจีวรนะครับอันนี้ก็ไม่ซ้ำนะครับการทำบาปอย่างสม่ำเสมอก็แม้กระทำกับสัตว์เพียงมดเพียงปวกกรรมนั้นก็เป็นกรรมใหญ่ได้เหมือนกันถ้าทำอย่างสม่ำเสมอนะครับคือไม่ใช่ครั้งเดียวทำอยู่ตลอดเป็นอาชีพรับจ้างกำจัดปลวกอย่างนี้ครับการฆ่าวัวฆ่าควายก็มีผลให้ผู้ฆ่าดูราวกับเปลี่ยนชีวิตจิตใจจากคนไปเป็นวัวเป็นควายเป็นที่น่าสลดสมเพชเวทนาแก่ผู้พบเห็นนะครับการฆ่าคนจะเป็นผลอย่างไรทำไมผู้ร้ายฆ่าคนจะไม่รู้สึกเลยด้วยอำนาจแห่งกรรมเมื่อตามไปถึงผู้ใดแล้วผู้นั้นก็จะได้รับกรรมลูกยังลืมว่าแม่ยังลืมไปว่าลูกผู้นับถือศาสนาพุทธก็ต้องไม่ฆ่านะครับไม่ฆ่าโดยไม่จำเป็นนะครับอย่าทำบาปกรรมกับสัตว์ผู้มีชีวิตสิ่งใดที่มีชีวิตยืนยาวนะครับไม่ควรไปฆ่าเขาผู้ฆ่าคนมีบาปหนักกว่าฆ่าวัวควายผู้ทำร้ายพระเจ้าก็จะมีบาปหนักกว่าผู้ที่ฆ่าคนทั่วไปเห็นได้จากพระเทวทัตถึงกับธรณีสูบอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับอีกเรื่องนึงนะครับเราก็ไปอย่างเร็วๆนะครับเพราะว่ามีเรื่องมากมายนะครับก็คงจะเสนอสัปดาห์หน้าอีกสัปดาห์นึงเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ทางสำนักพระราชวังแล้วก็รัฐบาลประกาศไว้ทุกให้สมเด็จพระสังฆราชนะครับคุณค่าของพระพุทธศาสนาเรื่องนี้นะครับพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งเดียวนะครับเป็นสิ่งที่เดียวที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธทั้งหลายนะครับพระเจ้าเป็นวิทยาศาสตร์นะครับต้องไปศึกษาดูนะครับอย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่อโดยการฟังอย่าเชื่อโดยการอ่านจงเชื่อโดยการปฏิบัตินะครับว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้นะครับลำบากนะครับมาเป็นหลายร้อยชาติกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้การจงใจทำลายพระพุทธศาสนานั้นนะครับก็น่าจะส่งผลไม่ดีแก่ผู้มุ่งร้ายนะครับผู้ใดมีเจตนาทำลายเช่นเจตนาทำลายบุคคลประเภทนี้ก็น่าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำบาปหนักนะครับพระเจ้าทรงตั้งขึ้นนะครับพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าตั้งขึ้นทรงประคับประคองมาโดยมีพุทธบริษัทที่ดีนะครับพุทธบริษัทก็เรียกพุทธบริษัท4มีภิกษุนะครับพระผู้ชายภิกษุณีพระผู้หญิงนะครับมีอุบาสกอุบาสิกาต่างๆนะครับอันนี้ก็คือพุทธบริษัทนะครับก็ไล่สืบทอดกันมานะครับพระพุทธศาสนาก็คือตัวแทนของพระเจ้านะครับเราเป็นสมาชิกหรือเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธเราก็ไม่ควรทำให้เศร้าหมองนะครับด้วยการประพฤติผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยแม้จะทำให้ศาสนาเศร้าหมองไม่ได้นะครับศาสนาเนี่ยไม่เศร้าหมองแต่ตัวเราเนี่ยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเศร้าหมองนะครับผู้เบาปัญญามีมิจฉาทิฐิเห็นว่าพระเจ้าไม่ใช่คนไม่มีเลือดเนื้อไม่มีเห็นว่าพระพุทธศาสนานะครับไม่ใช่คนไม่มีเลือดไม่มีเนื้อไม่มีจิตใจคิดจะทำลายไปต่างๆนานาผู้เบาปัญญาเหล่านั้นก็หารู้ได้ว่าจะมีกรรมตามทันโทษนั้นร้ายแรงหนักหนาตัวอย่างเช่นพระเทวทัตอันนี้ก็มีแต่ตัวอย่างพระเทวทัตนะครับพ่อแม่ที่รักลูกเพียงดวงใจแม้ลูกนั้นมิใช่ลูกที่ดีมิใช่ลูกที่มีคุณประโยชน์แก่ผู้ใดเมื่อใดเขาถูกทำร้ายบาดเจ็บหรือเสียชีวิตพ่อแม่นั้นก็เสียใจเป็นหนักหนานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็เปรียบเทียบเหมือนกันนะครับพุทธเจ้าสร้างพุทธศาสนามาถ้ามาทำลายนะครับถ้าพระองค์ยังไม่ปรินิพพานไปก็คงจะเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งนะครับชีวิตในอดีตชาติล่วงเลยไปแล้วกรรมดีกรรมชั่วก็เป็นสิ่งที่จะติดตามไปไม่มีที่ใดนะครับไม่มีที่ใดที่กรรมจะตามไปไม่ถึงนะครับจะหลบอย่างไรถ้ายังไม่บรรลุซึ่งอาสวะกิเลสก็จะต้องมีกรรมตามทันได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันนะครับที่พุทธเจ้าเพราะพุทธศาสนาเนี่ยประกอบด้วยพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าก็คือคำสั่งสอนของพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระอริยสงฆ์นะครับ ท่านผู้ฟังต้องทำความเข้าใจกับพระอริยสงฆ์ให้ดีนะครับพระสงฆ์ปัจจุบันนะครับบวชเสียเข้าสุขก็มีนะครับห่มจีวรหนีบ้านเมืองอะไรหลายสารพัดอย่างก็มีนะครับเราจะต้องดูพระอริยสงฆ์นะครับคือพระดีพระที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นการสืบทอดนะครับพระพุทธศาสนาให้คงอยู่นะครับเราก็มีพระสงฆ์มาเป็นผู้สืบทอดพระศาสนานะครับมีพระธรรมต่างๆให้เราได้ศึกษานะครับครับก็น่าจะพักอีกสักครู่ครับเราก็มาต่อกันในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปริณายกเจริญสุวัฒโนนะครับกรรมไม่ใช่กรรมครับธรรมะเป็นเครื่องสร้างคนให้เป็นคนดีการที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้หลงไหลเลื่อนลอยเลื่อยเปื่อยนะครับเรียกว่าไปเป็นผู้ทำลายพระพุทธศาสนาโดยไม่ตั้งใจก็ต้องมีหลักยึดไว้หลักยึดมั่นนะครับกระแสใดๆก็ไม่สามารถจะพัดไปได้หลักที่น่าจะมั่นคงแข็งแรงสามารถรับการยึดเหนี่ยวได้ทุกเวลานั้นน่าจะเป็นหลักของความกตัญญูกตเวทีเป็นหลักประจำใจนะครับผลที่ตามมานั้นจะไม่มีความเสียหายเลยแม้แต่น้อยความกตัญญูกตเวทีความรู้คุณที่ท่านทำแล้วแก่ตนและตอบแทนคุณนั้นพระเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นธรรมะของคนดีคือคนดีมีธรรมะหรือธรรมะนี้จะสร้างคนเป็นคนดีก็คือคนใดมีธรรมะคือกตัญญูกตเวทีคนนั้นย่อมเป็นคนดีพูดแล้วอย่างงงนะครับในทางตรงข้ามนะครับคนใดไม่มีกตัญญูกตเวทีคนนั้นก็ไม่เป็นคนดีก็เป็นคนไม่ดีสำรวจตัวเองนะครับว่าตนเองมีความกตัญญูกตเวทีหรือไม่สำรวจดูตัวนะครับไม่มีกตัญญูกตเวทีไม่เป็นคนดีจริงอย่าสงสัยเลยแต่จงเร่งอบรมจิตใจของตนให้มีความกตัญญูกตเวทีก็แล้วกันผ่านชีวิตนี้ไปสู่หน้าที่ที่ยาวนานก็สร้างความกตัญญูนะครับชาติหน้าก็จะได้มีชีวิตไปอย่างดีนะครับมีกรรมดีคอยส่งให้เจริญรุ่งเรืองอาจจะเกิดในสวรรค์นะครับกตัญญูกตเวทีเป็นธรรมที่สร้างคนให้เป็นคนดีได้จริงๆเพราะความรู้คุณของท่านมีคุณและตั้งใจจะตอบแทนพระคุณนั้นคือเครื่องป้องกันที่สำคัญที่สุดจะกันให้พ้นจากการกระทำผิดคิดร้ายทั้งหมดโดยมีจุดหมายไปที่ความไม่ปรารถนาที่จะให้ผู้มีพระคุณได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจทุกคนก็ย่อมมีผู้มีพระคุณของตนอย่างน้อยก็คือบิดามารดาครูบาอาจารย์เพียงมีกตัญญูต่อผู้คนที่กล่าวแล้วข้างต้นก็ถือว่าเราก็เป็นคนดีได้แล้วขอให้เป็นคนมีกตัญญูกตเวทีอย่างจริงใจเท่านั้น อย่าให้เป็นเพียงนึกว่าตนเป็นคนกตัญญูแต่ความจริงนะครับนึกเอาถ่วยความแตกต่างกันมากนะครับความจริงกับการนึกเอาแตกต่างกันผู้มีกตัญญูกตเวทีนั้นจะรู้จักบุญคุณของผู้มีคุณทั้งหมดจะตอบแทนสนองคุณอย่างเต็มสติปัญญาความสามารถสมควรแก่การรับและนี่เองก็เป็นเหตุให้คิดดีทำดีพูดดีเพราะเกรงว่าการคิดไม่ดีการพูดไม่ดีการทำไม่ดีก็จะมีส่วนทำให้ผู้ที่มีคุณต่อเราได้รับความเดือดร้อนเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์นะครับลูกไม่ประพฤติดีก็ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจเป็นต้นนะครับพระเจ้าก็ทรงมีพระคุณเป็นที่สุดที่ยิ่งใหญ่ทรงมีคุณต่อโลกต่อศาสนิกชนนะครับโดยมีคำสอนของพระองค์ให้เรารับรู้รับทราบเป็นในเชิงของแนวปฏิบัติเปตจัดปัดจัดตังเวทิตัพโพวินยูหิพึงปฏิบัติด้วยตนเองแล้วจะรู้นะครับพระพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันธ์นิพพานไปแล้วกว่า 2,500 ปีนะครับก็ธรรมะต่างๆก็ยังคงอยู่นะครับก็มีพระนะครับพระสงฆ์สาวกสืบทอดกันมานะครับพระพุทธเจ้าก็ทรงไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเพราะว่าดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วนะครับไม่มีการกลับมาเกิดเพราะว่าพ้นซึ่งความทุกข์แล้วนะครับพระพุทธเจ้ามีเปลี่ยนไปด้วยพุทธบารมีนะครับก็มีการเสด็จไปโปรดพระอาจารย์รูปสำคัญสำคัญต่างๆก็เกิดพระอรหันต์มากมายในโลกนี้นะครับให้บรรลุธรรมตามนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มากมายนะครับที่พระองค์ทรงสร้างไว้ดังนั้นเราต้องทำดีนะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็ต่อไปเลยคงจะต่ออีกสักเรื่องนึงก็พอให้หมดเวลาเลยนะครับนั่นก็คือชีวิตนี้น้อยนักนะครับแทบทุกคนก็เคยเกิดมาแล้วทั้งนั้นเป็นเทวดาเป็นเจ้าฟ้าเป็นพระมหากษัตริย์เป็นยาจกเป็นวณิพกเป็นเศรษฐีข้าบดีเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยเคยตายมาแล้วมากมายด้วยการต่างๆตายอย่างเทวดาตายอย่างพระเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินตายอย่างขอทานข้างถนนตายอย่างเดรัจฉานตายทั้งที่ตัวเองแล้วก็ถูกตายเองแล้วก็ถูกฆ่าตายถึงมีทั้งความทุกข์ความสุขเคยเป็นผู้ร้ายเคยเป็นผู้ดีน้ำตาเคยท่วมบ้านเคยท่วมเมืองมาแล้วกระดูกทับถมบนแผ่นดินนี้นะครับหาที่ว่างสักเท่าปลายเข็มหมุดจะปักลงก็หาพบไม่เปรียบกับชีวิตนี้ชีวิตเพียงชาติเดียวชีวิตนี้จึงน้อยนักจะห่วงใยแสวงหาอะไรกันอีกนะครับที่สำคัญกว่าการห่วงหานะครับคือการหาทางหนีมือแห่งกรรมที่ทำกรรมไว้ในอดีตนะครับชีวิตนี้น้อยนักแทบทุกคนในชาติอนาคตที่ไกลออกไปเราก็ยังไม่รู้จะเกิดเป็นอะไรต่อมีอะไรเราก็ยังไม่เห็นทั้งที่ในอดีตชาติและในชาติปัจจุบันนี้นะครับที่มีกรรมส่งผลมาในปัจจุบันเราจะต้องทำผลกรรมของชาตินี้ให้ดีที่สุดชีวิตนี้ก็จะตกอยู่ในชีวิตนี้ตกอยู่อำนาจของความโลภความโกรธความหลงแสวงหาอำนาจบารมีทรัพย์สมบัติเงินทองนะครับโดยไม่คิดถึงความถูกต้องไม่คำนึงถึงศีลธรรมอันใดชื่นชมสมใจแล้วหรือว่าจะยั่งยืนได้ในชีวิตนี้นะครับอย่างดีก็ชั่วชีวิตไม่เกินร้อยปีก็ตายนะครับตายไปแล้วก็ทิ้งชื่อเสียงที่เหม็นเน่าชื่อเสียงนะครับดวงตระกูลเสียหายเป็นที่โจษขานนะครับพาแต่ดวงจิตดวงวิญญาณล่อนเล่ไปถ้าตายก่อนเวลาก็เป็นพวกผีไตโหงนี่เขาเป็นสัมภเวสีหาที่เกิดไม่ได้นะครับทำกรรมดีไว้เท่านั้นนะครับที่จะทำให้หลุดพ้นได้ทำกรรมดีไว้เท่านั้นจะทำให้สามารถนำดวงวิญญาณไปสู่สุคติภพได้ดวงจิตดวงเดียวที่ปราศจากอำนาจวาสนาบารมีทรัพย์สินเงินทองก็จะล่องลอยไปนะครับไปสู่ไปหาพบหาชาติใหม่เกิดชีวิตนี้จึงไม่ตกอยู่ในอำนาจของความโลภความโกรธความหลงจงมั่นคงอยู่ในความดีมีศีลมีธรรมนะครับจะร่มเย็นชั่วการเป็นสุขชั่วกาลนานความสุขที่จักไม่สิ้นสุดพร้อมกับชีวิตที่น้อยนักมีเพียงเวลาไม่เกินร้อยปีโดยประมาณเท่านั้นชีวิตนี้ดวงจิตดวงเดียวที่พรั่งพร้อมไปด้วยบุญกุศลก็จักท่องเที่ยวเบิกบานนะครับนับการหาได้ไม่นับพบนับชาติหาไม่ในหาไม่ได้ในสุคติพบจนถึงที่สุดแห่งทุกข์พ้นการเวียนว่ายตายเกิดอันจะเป็นจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นทางแยกจะไปสูงไปต่ำจะไปดีไปร้ายเลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้นพึงสำนึกข้อนี้ให้จงดีแล้วจงเลือกเถิดเลือกดีให้เกิดด้วย ชีวิตนี้จักสวัสดีและชีวิตข้างหน้าก็จะสวัสดีด้วยถ้ามือแห่งกรรมร้ายไม่เอื้อมมาถึงเสียก่อนมือแห่งกรรมร้ายใดๆก็จะเอื้อมมาไม่ถึงถ้าเราหนีทันเพราะเรามีกรรมดีคอยช่วยกำลังความสามารถในการวิ่งหนีมือแห่งกรรมชั่วก็คือการทำความดีถึงพร้อมทั้งกายวาจาใจทุกเวลาผู้จะมีสติระวังไม่ทำความดีทั้งกายใจวาจานะครับก็จะมีปัญหานะครับถูกกรรมร้ายเข้ามาเบียดเบียนนะครับในภพในชาติปัจจุบันและในภพในชาติหน้าผู้มีความกตัญญูกตเวทีเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองให้สวัสดีเป็นเครื่องคุ้มครองให้มีความสุขนะครับก็จะได้ดีนะครับได้ดีต่อไปนะครับจะสบายกายสบายใจสบายตัวทุกเวลาชีวิตนี้น้อยนักพึงใช้ชีวิตนี้อย่างผู้มีปัญญาให้เป็นทางที่ดีสู่ชีวิตที่ยืนยาวให้เป็นสุขคติไม่มีการเวลาหาขอบเขตมิได้โดยยึดหลักสำคัญคือความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงทุกลมหายใจเข้าออกนี่นะครับก็เป็นชีวิตนี้น้อยนักนะครับอ่านยังไงก็ชีวิตนี้น้อยนักนะครับเพราะหัวข้อหนังสือเล่มนี้คือชีวิตนี้น้อยนักต่อไปนะครับอีกประมาณ8นาทีนะครับความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนะครับวงจรชีวิตเป็นยังไงนะครับข้อหนึ่งที่คนเราชอบถามกันตั้งแต่ดึกดำบรรจนถึงปัจจุบันก็คือการเกิดหรือตายเป็นศูนย์พระเจ้าได้ตรัสรู้ความจริงข้อนี้จึงสิ้นปัญหาที่ถามกันนะครับว่าเกิดแล้วตายตายแล้วศูนย์จริงหรือไม่พุทธเจ้าบอกไม่นะครับกรรมังเขตตังกรรมเป็นเสมือนนาวิญญาณังพีชังวิญญาณเปรียบเสมือนพืชที่หว่านลงในนาตัณหาสิเนโหตัณหาเหมือนยางเหนียวที่มีอยู่ในพืชอันจะทำให้พืชนั้นปลูกงอกงามขึ้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อยังมีกรรมมีวิญญาณและมีตัณหาอยู่ก็จะต้องไปเกิดในภพต่างๆของการเกิดหมายถึงนะครับการเกิดมีหลายอย่างนะครับเช่นการตั้งครรภ์จากมารดานะครับอันได้กล่าวมาแล้วว่าเพราะการประชุมแห่งองค์3นะครับก็มีการเกิดตั้งครรภ์คือมีมารดามีบิดาสันนิบาตคือมาอยู่ด้วยกันมารดามีฤดูนะครับก็หมายความว่ามารดาอยู่ในฤดูแห่ง1คันธพะคือท่านอธิบายว่าสัตว์ผู้เข้าไปถึงครรภ์คือสัตว์ผู้เกิดขึ้นปรากฏเพราะการประชุมแห่งองค์3นะครับอันนี้ก็คงพูดไปแล้วหลายรอบนะครับการเกิดของมนุษย์เกิดมาได้อย่างไรนะครับปกติแล้วนะครับปกติเนี่ยพอเกิดมาก็9เดือนถึง10เดือนก็จะคลอดเป็นบุตรปกติก็เลี้ยงบุตรนะครับเลี้ยงด้วยโลหิตเลี้ยงด้วยเลือดของแม่นะครับแต่เลือดได้แปรสภาพเป็นน้ำนมนะครับคิดดูนะครับว่าเราเกิดมาเนี่ยสาหัสขนาดไหนกินเลือดจากมารดาก็คือน้ำนมนะครับองค์ที่3อันนี้องค์ที่3ก็คือองค์1องค์2ก็คงเป็นปัญหาทางแพทย์นะครับวิชาการแพทย์ก็ไม่สามารถอธิบายได้นะครับว่าเพราะเป็นเรื่องทางจิตวิญญาณโดยตรงแต่ก็มีผู้เล่าให้ฟังว่านะครับเรื่องที่เกิดนะครับท่านเล่าว่านี่ก็ท่านเล่าว่าก็ฟังไว้ว่ามีอุบาสิกาผู้หนึ่งปฏิบัติทางจิตถึงขั้นรู้เห็นอะไรได้จึงได้ตรวจดูด้วยใจก็เห็นว่าพระอาจารย์ของท่านหนึ่งเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์บรรลุธรรมชั้นสูงจึงเดินทางไปหาพระอาจารย์ผู้นั้นแต่ไม่คุ้นเคยกันมาก่อนนะครับแสดงตนเป็นศิษย์ของท่านต่อมาอุบาสิกานั้นขณะกำลังนั่งปฏิบัติอยู่วันหนึ่งก็เห็นว่ามีสายสีขาวเหมือนอย่างสายใยยาวออกไปจากจิตของตนจึงส่งจิตตามไปดูว่าสายใยนั้นจะไปไหนก็พบว่าสายนั้นเข้าไปในท้องหลานสะใภ้ของตนจึงได้ไปถามพระอาจารย์ว่าจะทำอย่างไรพระอาจารย์ได้สอนให้ทำจิตตัดสายนั้นให้ขาดอุบาสิกาผู้นั้นได้พยายามปฏิบัติทำจิตตัดสายนั้นแต่ก็ไม่สามารถทำให้ตัดขาดได้จนล่วงเข้าเดือนที่3จึงตัดได้ขาดวันหนึ่งแล้วจึงรีบกราบลาพระอาจารย์นั้นกราบเรียนพระอาจารย์ว่าบัดนี้ได้ตัดสายนั้นขาดแล้วปรากฏว่าหลานสะใภ้ได้ตั้งครรภ์ไปแล้ว3เดือนแล้วแท้งนะครับตั้งครรภ์ได้3เดือนนะครับหลานสะใภ้ที่ฝันถึงเนี่ยได้แท้งเรื่องนี้เล่าไว้เพื่อเป็นเครื่องพิจารณาว่าจะต้องมีผู้ไปเกิด จึงอาจจะต้องเตรียมการไปเกิดใหม่นะครับก็ไม่สามารถจะเกิดได้เพราะแท้งไปแล้วความเชื่อของคนในโลกนี้ว่าก็ไอ้เรื่องของการตายการเกิดนะครับก็จะมีคนจะเชื่อมากกว่าเชื่อว่าตายแล้วศูนย์มากกว่าตายแล้วเกิดนะครับคำว่าตายแล้วศูนย์นี่คือตายแล้วก็คือตายไปจากหมดไปเลยตายแล้วศูนย์คือไม่มีอีกนะครับอันนี้แต่ทางพุทธศาสนาไม่บอกตายแล้วเกิดตายแล้วไปเกิดใหม่นะครับเพราะไปจุติใหม่ในความเชื่อเรื่องนี้นะครับก็คือในความเชื่อเรื่องอวตารก็มีนะครับอดีตก็มีคำว่าอวตารในพจนานุกรมก็มีนะครับก็แปลว่าการลงมาเกิดหรือการแบ่งภาคมาเกิดถ้าแปลให้ตรงๆก็คือการแบ่งส่วนใดส่วนหนึ่งมาเกิดหรือว่าการแบ่งตัวเดิมของตนที่มีอยู่สมมติว่าอยู่สวรรค์ชั้นหนึ่งนะครับอยู่สวรรค์จะสิ้นบุญก็อวตารจุตินะครับแปลว่าตายครับลงมาเกิดแบ่งภาคลงมาเกิดได้นะครับคัมภีร์ทางพุทธศาสนาก็มีสอนเรื่องนี้ไว้นะครับก็มีอยู่หลายคัมภีร์ต่างยุคต่างสมัยก็มีความต่างกันไปนะครับปรากฏมีคติความเชื่อต่างๆแทรกเข้ามาในคำสอนจริงๆนะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็แล้วแต่นะครับทางพระศาสนานะครับเรื่องปัญหาตายแล้วเกิดก็ยังเป็นปัญหาที่มุ่งสอนให้คนทำความดีนะครับดังนั้นก็จึงมีการสอนว่าทำดีชาตินี้ชาติหน้าก็ไปเกิดจะได้กรรมดีอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะก็คือตายแล้วเกิดนะครับตายแล้วต้องไปเกิดสรุปว่านะครับในเรื่องการตายแล้วเกิดหรือไม่ใครจะเชื่อหรือไม่นั้นไม่สำคัญนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าความจริงเป็นอย่างไรตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดปัญหาจึงมีว่าใครจะเป็นผู้บอกได้จะรู้จริงได้อย่างไรตอบได้ว่าผู้รู้จริงได้มีคนเดียวก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้านิพพานไปแล้วท่านตอบไว้ในหลักอริยสัจ4นะครับถอดความสั้นๆก็คือมีตัณหาคือความอยากก็มีชาตินะครับมีชาติก็คือการเกิดสิ้นตัณหาก็สิ้นชาติสิ้นตัณหาก็ไม่มีการเกิดถอดคำออกมาก็คงอธิบายได้ง่ายๆนะครับว่าเราแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับว่าถ้ามีปัญหามีตัณหาอยู่มันก็ต้องเกิดถ้าไม่มีมันก็ไม่เกิดนะครับในครั้งพุทธกาลก็มีแม่ทัพใหญ่ท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าสีหะไปเฝ้าถามพุทธเจ้านะครับก็ถามพุทธเจ้าว่า1เป็นที่รักของเป็นที่รักของชนมากเป็นที่คบหาของข้าบดีมีเสียงพูดในทางที่ดีกล้าเข้าหมู่ชนชั้นต่างๆเหล่านี้เป็นผลงานที่ท่านเห็นในปัจจุบันตายแล้วไปไหนคำถามสุดท้ายตายแล้วไปไหนนะครับกราบทูลข้อที่4ต้นไม่ต้องถึงความต่อพระพุทธเจ้านะครับเพราะรู้ด้วยตนเองส่วนข้อหลังไม่รู้นะครับข้อที่5ไม่รู้แต่ถึงความเชื่อแม่ทัพนั้นเป็นทหารกราบทูลตรงๆว่ารู้ก็ไม่รู้รู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้แต่มีศรัทธาต่อพระองค์นะครับก็มีความมั่นคงทางความเชื่อเราจะต้องทำดีนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องเกิดมาทำไมแต่ขณะนี้เวลาใกล้12นาฬิกาแล้วนะครับดังนั้นนะครับก็รายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.โดยผมธนดรธนกุลบริพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับวันจันทร์หน้าประมาณวันที่18นะครับก็จะนำเรื่องในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเจริญสุวัฒโนเรื่องชีวิตนี้น้อยนักนี่แหละครับมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังต่อกันอีกสัก 3-4 เรื่องก็จะปิดนำเรื่องอื่นๆมาเสนอต่อไปสำหรับวันนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ